17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U njegovoj kući vera je uvijek bila prisutna, ali za dva veka, koliko se zna, nije bilo niti sveštenika, niti monaha. Otac je bio čovjek sklon više kulturi nego li vere. Priča monah Gavrilo, koji je rođen u staroj beogradskoj porodici, Bogdanović Ambrzić.
Tatu mog je odgajila tetka, koja je jednostavno imala neku svoju pobožnost. I ja sam prvi put, mislim, kao mali, ono, kao to je bio gotovo ritual, ide se subotom, se ide na pijacu i usput se obavezno pre pijace, naravno, se vrati u crkvu. Naravno, Aleksandra Nevskog, to ne bi bilo usput, jel, na Dorćolu. I obavezno, nije ona došla samo da upali sveće pa da ide dalje posle. Ne, da stane da se pomoli. Od nje sam prvi put i naučio Oče naš i neke druge molite. E, njen suprug, teča mog oca, je završio teološki fakultet. Otac mu je bio crnogorski vojni sveštenik, Crna Gora još bila država. I on je došao u Beograd da završi teološki fakultet ovde. Završio ga je, ali nije imao više ono kao nekakve sreće, pa mora da radi. A ne, mislim, mora da traži sad ženu, nije imao vremena za tako nešto. Umeđu vremena zatekne ga rat, pa onom opšte nesređenom stanju stvari nije imao ko da ga zapopi. I dođe kraj rata, očas, šta će onda radi? Nađe kao profesor ruskog jezika. Tad je, posle Drugog svjetskog rata, bila velika potražnja za onima koji su znali ruski jezik, a na teološkom fakultetu se ruski jezik tada predavao. I on je sa znanjem ruskog jezika postao profesor. Priznali su mu da ima znanje ruskog jezika, priznali su mu i ceo radni vek je bio profesor ruskog jezika u nekoliko gimnazija ovdje u Beogradu. Ali ipak on je završio teološki fakultet. Njemu baš nešto nisu, kako se zove, davali da mnogo priča o teologiji, nije bilo to popularno. Ali s druge strane, on nije imao jednu solidnu biblioteku teološku, koju ja s početka naravno nisam razumeo uopšte o čemu se tu radi, ali mi nije bilo zabranjeno ni da uzmem da čitam. Davao je ponešto objašnjenja i tako dalje, za neke stvari mi je govorio, nemaj pre to da čitaš, mislim, to je suviše napredno, uzmi ti nešto jednostavnije i tako nekada. Tako sam dobio jednu staru knjigu koju dan danas čuvam, to je bio katehizis za prvi razred osnovne škole u Kraljevini Jugoslaviji. Imao je jedan primjerak toga, tako da sam ja iz njega počeo da čitam šta je sad to uopšte tako. Međutim, on, valjda zato što je ceo život i proveo tako manje više odvojen od crkve, retko je išao na bilo kakve službe. Možda na Božić ili na Vaskrs, eventualno. Tako da ta vera i praktikovanje vere, pa i samo versko znanje, nikad nisu bili daleko od mene. Bili su na dohvat ruke, u bukvalnom smislu. Ali se nije insistiralo na tome, a druge strane, nikom, kako se zove, nije ni ohrabrivao. Bilo slučajeva kad su mi jednostavno govorili, znate, ej, ne moraš baš svaki malo pa u crkvu, mislim, gledalo se to, znate, po to 70. godina. Međutim, tamo negde, početkom 80. ja mislim da to možda bilo 82. treća, tako nekde godine, meni je otac dao jednu divnu knjigu, ni manje ni više, Georgija Ostrogorskog, njegovo izdanje, Vizantija. A ovo je bila knjiga koja je zapravo bila napisana kao popularno delo za javnost, pošto ne možete celu vizantijsku istoriju sabiti u samo jednu knjigu, on je to ipak uspeo, jel, da opiše. To moj otac kupi baš na nekom sajmu knjiga i ta meni to u ruki. I ja, pošto sam nasledio od oca ljubav prema istoriji, progutam onu knjigu negde, jer to su bili podaci koje praktično niste mogli u udžbenicima nigde da nađete. Završetak njegovog tog dela je bilo jedan, da kažem, kao neka vrsta epiloga, je bio jedan deo koji se zvao, ne mogu sad tačno da se sjetim kako, ali mislim da se zvao Vizantija danas. Kad sam pročitao naslov, bio, a u stvari o čemu je on govorio? On govorio o nasljeđu Vizantije. Najveći deo tog zadnjeg dela zapravo ticao se crkve. Ne mogu reći da sam doživao prosvjetljenje, u bukvalnom smislu, ali su mi se složile kockice. Tako ja tu uvijek sebi objašnjavam. Ako hoćete da vidite Vizantiju, bukvalno da je vidite, otiđite u crkvu na liturgiju. To isto što ćete vidjeti danas, to je gledao pre 1000 godina, pa i više, i pre recimo 1500 godina gledao neki u nekom Carigradu. Nije se izmenilo skoro ništa. Iste odežde, isto ovo, isti maniri, isti običaji, isti način razmišljanja. Sve je to ostalo tu. Pa nije ta crkva samo stvar, jel te neke tamo religije, vere i odnose između čoveka i Boga, nego tu ima i mnogo više, tu ima mnogo više kulture. Dobro, kako je sad pa to Vizantija? I onda sam tražio i našao dosta dela Georgija Ostrogorskog. I da skratimo priču, ja preko Georgija Ostrogorskog shvatim da sve ono što ovaj naš narod ovde jeste i sve ono što je lepota pravoslavne vere je zapravo najvećim delom oblikovano u toj Vizantiji. Ja nisam nikakav zapadnjak, ja ne moram da se oduševljavam ni zapadnom filozofijom, ni zapadnom umetnošću, kad iza toga ne stoji naša vera. Ona koja je pokretačka snaga i smisao celog istočnog carstva, a i samog mene, njemu pripadam. E onda su tek počele da se slažu dalje kocki, su jedan mnogo širi mozaik, da onda shvatite da svet koji posmatrate, koji jurca za lepotom tamo negde nekog zapada, kojem je sve lepo od ono što zapada, nema nikakve veze sa razmišljanjem onih njihovih dedova koji su se čvrsto držali svog načina mišljenja, ali isto kao i Vizantija. To nasljeđe Vizantije nije poznavao taj zapad, kome se sad divimo. Ovdje to nije bilo, o dušama se znao ko je brinulo, a znao se ko je brinulo o teo. Ta simfonija je pokazala da je zapravo pravoslavlje savršenije od bilo čega drugog. I tu onda mogu da kažem da od tog trenutka kreće moj izučavanje teologije. Vidimo mi šta ta teologija pravoslavna kaže. Nije da ja nisam verovao u Boga, daleko bilo toga. Ali da sam stvarno osjećao, mene Bog bukvalno preko Vizantije uvukao.
Kasnije će otkriti da se i drugima isto to događalo. Inače, bilo je to vreme 80. godina, kada su mladi obrazovani ljudi počinjali više da se zanimaju za teologiju nego li za filozofiju, koja je do tada bila u modi.
Ali ako je čovjek dovoljno pošten da traži u sebi smisao onoga što je pročitao, naći ćete veru uvek. Pa baš šta god da ste čitali. Tamo da ste stripove čitali. Znam iz jednog koji je to i to radio. Voleo je stripove, prodavao je stripove, živo je stripova, eno danas je Kaluđer. Znači, Bog može kroz sve da se očituje. Sad, moji roditelji su imali drugačije ideje o tome kad sam ja počeo sve češće da odlazim u crkvu i tada je starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog ovde u Beogradu bio protojerej Ljubodrag Petrović. Jedan kruševljanin, čarapan, ogroman duhovnik bio. Baš moram da potrebim reći, ne velik, nego ogroman duhovnik. On je u svakom čoveku video i dobro i loše, ali znao je da se postavim prema tom loše u svakom trenutku. I što bi on narod umeo da kaže, niko nije mogao da mu dolaka. On je okupio oko sebe, organizovao jednu misionarsku školu još negde tamo u 70. godina, mislim da je 73. četvrte. Imao puno problema tada u širenju veronauke i tako da je to nisam smelo razmišljati o kako nekoj veronauci. On je to organizovao tamo, on je bio čak i zatvaran dva puta zbog toga. Izdržao je on sve to i nastavio sa tim svojim propagandnim delovanjem, kako se to onda zvalo. Ali ta njegova misionarska škola je okupljala i stare i mlade u jednu pravu hrišćansku zajednicu. On je u svojim propovedima uvek to i govorio. Hrišćanstvo nije obred. Hrišćanstvo nije ni filozofija, hrišćanstvo nije ni znanje. Hrišćanstvo je spoj svega toga. I tek kad sve to postane deo vas, e onda možda postanete hrišćani. Dotiči Ljuba Petrović jedne godine organizovao jedan put koji je išao u Hilandar. Tako ja, koji dotada nikad nisam bio u manastiru, i ni manje, ni više nego Hilandar. Tada je bio u životu otac Agaton. Onda gleda onako mene, starac bio, i kaže, jer je ovaj dečko, kaže, ti misliš sve gde nije da stojiš. To nije bilo ono gde nije, znate, kao ovde. Bilo nešto mnogo dugačko meni, strašno. On meni kaže, ti misliš sve vreme da stojiš? Da, naravno, mislim, u crkvi se stoji. Bre, dete, kaže, ti misliš, kaže, da Bog, kaže, gleda na tvoje stajanje. Gleda u tvoje srce, a ne na tvoje noge. Sedi, kaže, ovde pored mene i čuvaj te noge dok imaš šta da čuvaš. Posle kad budeš kao ja, pa ne budeš mogao više, šta ćeš onda? I ja sam onda, ajde, neću, međutim, on me uvukao u onu stasidiju i postavio tu. Sutrada na liturgiji vidi on mene stoji i kaže, sad, u prolazu, neko prolazi, kaže, sad na liturgiji stoji. Pošto su oni imali prvo jutrenje, pa onda liturgiju, kaže, ali ne, jutrenje, sve ovo, slobodno, kaže, ono sedi. Kaže, svako bogosluženje ima poredak. Poredak je, kaže, nešto što moraš da poštuješ. Kaže, stotine i stotine otaca pre tebe su to proverili već. I sigurno da ne greše u tome. Nauči, kaže, ako veruješ u Boga, nauči, kaže, šta treba da se kako radi. i vidjet ćeš, kaže, koliko ćeš onda i ti biti zadovoljan, a što si ti zadovoljni, bolje ćeš se moliti. Bila zanimljiva poruka. Prođe liturgija, prođe sve to, mi smo već to popodne trebali da se vraćamo za Srbiju. Ja vidim oca Agatona, idem da se pozdravim sa njim, kaže, idete sad, idete dobro. E, kaže, ja imam nešto za tebe. Šta sad, starac koji me video dva puta u životu, sad kad ja mu došao u kuću, šta on može imati za mene? Vraća se on i nosi neku papirnu kesu, je nosio jednu veliku. Kaže, kad uđeš u autobus, ono ko zapakovao to nekako, smotao, kad uđeš u autobus, kaže, onda možda pogledaš, nemaj sad, kaže, da gledaš tu. Ja poslušam, nema prava. I tamo kad smo mi već bili u autobusu i odlazili, jel smo pravili na brod, pa otišli dalje, kad smo sjeli, onda ja otvorim to. A unutra, ova gornja riza. Ono što bi danas popovi zvali, jel, gornja mantija, to se u monaštvu inače zove rasa, jel, ova koja bi se zvala mantija, popovi, kada je podrasnik u monaštvu. E, ovu jednu koju ja sad stalno nosim, tu mi je dao on. Sreća, kako se zove, pa smo bili iste visine. I ja to, pokoj nam sada već proti ljubi, kažem, proto, vidite što sam ja našao, dao mi je otac Agaton. Ovaj ni manje ni više u onom autobusu digne ono i kaže, evo ljudi, kaže, da vidite šta, da ćemo imati novoga monaha. Ja u zemlju da propadnem. Šta priča, bre, sad ovaj kakvo monaštvo. Niko mene nije ohrabrivao ni na kakvo monaštvo. Ja došao kući, spričao to ljudima, pitali me šta ćemo sad s time, pakovat ćemo u orman, otkud znam šta ću da radim sa time. Kako je vreme prolazilo, a ja sve veću potrebu imam da idem na službe. Dotle je to išlo da sam ja bio apsolutno godinama, barem jedno 10 godina, na svim službama. Apsolutno svim. Na jutrenje, na večernje, na bdenje, na liturgije, koliko se je mogao, jer sam počeo da radim u među vremenu, pa mislim, negde sam, ono, kako se negde stizalo, nema, mam 5 minuta, ako mogu da stignem sredinom. Sve ćemo, radio sam vrlo blizu crkve Aleksandra Nevskog, pa sam bar na pauzu mogu da istrčim negde liturgiju, a i tako je bila klima radna, da sam ja mogu da kažem, slušajte, danas je liturgija, mislim, ono, ja ću doći možda, neće me biti sat vremena tu, ali posle ću sat vremena da ostanem. Pošteno ostanem ja, duže od svih ostalih. Da ja završim moje. Molim vas, sati mora da ima toliko. Pošteno. Toliko da me prijatelj Ljuba prozvao u jednom trenutku, kaže da sam ja u crkvi tu stolp i utvrđenije. Kaže, kako vidiš stup, tako vidiš i njega. Stoji tu na istom mestu, ne vrda. Tako negdje.
Tu će susresti jednog grčkog monaha, koji će ga dugo posmatrati i na njegovo iznenađenje mu reći da je on već monah. Posle tog susreta počinje razmišljati, ali nema nikakvih praktičnih monaških znanja i započinje obilaziti manastire.
Svačega se tu ima nagledati, mislim, raznog imate monaštva. Na kraju sam ja se obreo, ne ovdje u Srbiji, nego u Crnoj Gori. To mi je bio prvi manastir. To je bilo 98. kad sam ja došao u manastir, i to u Savinu, kod Herceg Novog. Zato što sam te jedne godine, negdje u proleće, bio na Cetinju. I išao da vidim nekog prijatelja koji je tamo bio iskušenik. I ajde, trebalo je te godine da možda i da postane monah, pa se razmišljam, mitropolit hoće, neće, ajde, Jerko, ja da ga vidim. Pa odem tamo i da vidim Cetinje. I tamo se zadesi, nešto je imao posla kod mitropolita, arhimandrit Justin Tasić. Kao ogroman čovjek jedan, i kaže, mali, šta ćeš ti ovdje, gledam bazam po onim hodnicima. Pa reko, imam tu nekog prijatelja, tako nešto, a lepo, da, onako. Ja pitam, reko, koji je ovaj ogromni monah ovdje, kažu mi, to je Savine. Koji, gde je ta Savina, kažu, u Herceg Novom. U, zamislio, reko, nisam mi znao da, reko, da ima u Herceg Novom, zamislio, manastir. Pravoslavni manastir, naravno, pravoslavni manastir, dobro. Vratim se ja za Beograd tada, a ono, ispostavio se da neki moj dobar prijatelj ide baš u Herceg Novi te godine na letovanje. Hoćeš ti s nama na more? Hoću, što ga neću. Ajde, idemo. Ali rekao, znaš šta, idete u Herceg Novi, rekao, ja znam da ima tamo jedan manastir. Kaže, znao sam, i ti ćeš sigurno neko manastir da završiš. Kaže, ono, kao, i mi idemo na ti, a ti ako hoćeš sedi u manastiru, mi ćemo na plažu. I uzmao mi neke dve sobe, četvorice u kolima, mi neke dve sobe, ja sam naravno svaki dan, ceo dan otišao gore. Kad me video Justin, dočekao me ko najrođenijega, ali posle sam je tek shvatio da on tako sve dočekivao. Ko god mu dođe, ima i da jede i da pije i da popriča, ne, uopšte nije, šta ti treba i para, evo ti para, mislim, nije, sve što god ti treba, ko da si mu najrođeniji. Međutim, njegove pouke nisu pouke, mislim, bile ono, znate, uopštene. Ne, ne, to su tipične monaške pouke. nemojte ovo, ovo vam je strast, ova, ovo je strast, ova. Ovo se protiv ovakav bori, ovo, ovo se bori. Ovo su rekli ovi sveti oci. Odmah kako, ove, kako se zove, dođeš na prag, ako hoćeš da, da budeš tu kod njega, ja sam u jednom trenutku rekao, ali bi ja mogu da dođem malo da budem ovdje, znaš. Ono kaže, kako da ne, izaberi, kaže, hoćeš prva vrata ili druga vrata da te smestim odmah. Znaš. Rekao, čekajte, ovdje sam došao na letovanje. Ona kaže, ma pusti, mora to letovati. Letovati, kaže, ma, šta znači letovati? Ideš na plažu i kaže da gledaš one golače dole. I to ti kaže lepo. Pa kaže, ako će se ženiš, onda kaže, ne, ali kaže, što si došao onda ovdje? Stvarno je bio pravo, što sam onda došao tu? I ja kažem ovima, mojima, rekao, znate šta, rekao, bilo mi je drago, rekao, ja ću malo da ostanem kod ovoga. I ja ostanem to leto, dva mjeseca, svaki dan slušajući, on je to neumorno pričao. To nije bila priča, ono, znate, da kažete, sad će on tri sata pričati. Ne, to bude možda 10-5 minuta. Ali svaki put ima nešto da se čuje. More znanja i more dobrih savjeta. I tu sam prelomio. I rekao, slušaj, sad beše mi monaško ime Dejan, o, svetovno ime Dejan, rekao, znaš što, Dejane, znaš što, ova Savina nije tako loša. Pravoslavna bogosluženja, sve lepo, sve fino, meni odgovara sve od klime, pa nadalje, tako negde. Nije baš da sam specijalno uživo, zato što pošto se ispostavilo da ja, za razliku od ostalih tamo, jedino nešto i znam da kuvam, ja volim da kuvam, prosto. Da, to sam nešto naučio od mojih ove ženske strane familije. Kaže, slušaj mali, kad ti već tako umeš dobro, znaš, ne da pomažeš ga skušati, aj ti malo da kuvaš redovno, pa sam ja tamo zapravo radio ako kuvam. I u nekom trenutku ja pitam, jel ja mogu da ostanem ovdje? Kaže, on može, idi prvo kod svojih, popričaj sa njima, pa gledaj da, kaže, da dobiješ blagoslov. E sad, moji roditelji u tom pogledu nisu bili ni malo oduševljeni. Uopšte mi nije bilo pravo kad sam ja rekao da bi ja molio da odem dole, pa eto da vidim kako, kako izgleda taj život. Tako negdje. Sad treba znati, naravno, u međuvremenu sam ja bio zaposlen. Sam radio tada, moja majka je radila u zavodu za izgradnju grada Beograda, u Palmotićevo dole. I ja sam isto tamo radio, radio sam u Račkom centru njihovom, ali radio sam, pošto sam imali moj ovaj, ekonomski fakultet, radio sam u njihovom knjigovodstvu. Taman su oni te baš, nekako sam se ja zaposlio, ove 89. godine, oni su tad prešli na kompjutere da rade i počeli knjigovodstvo među prvim u gradu, među da rade knjigovodstvo na računarima. Bilo je ono klasično pisanje silnih onih, ispunjavanje papira i tako dalje, radio se ove, no sam ja radio tu. Pošto sam potrošio godišnji odmor, tražio da mi daju ove tri mjeseca neplaćenog. Nisu htjeli da mi naravno daju, tražio sam proplaćenog, naravno nisu mi dali, nego sam dobio tri mjeseca neplaćenog i odem dole, jel te da vidim. Ja vam mogu opisati da kolika je to moja radost bila tada. Svaki dan imaš službu i kao već pomenuto, imaš jutrenji, imaš večernji, imaš jutrenji, imaš večernji. Gde ću ja biti u ove, pola osam ako ne na jutrenji? A gde ću ja biti u pet ako ne na večernji? Taj ciklus života u kome je tako osmišljen da ćete imati molitvu ceo dan i ne samo vi, nego da ćete, sve što ćete vidjeti bit će molitva. I drugi se mole i drugi rade. E to je ono što sam ja zapravo hteo. Tu molitvu, takav na molitveni način života. To u gradu ili negdje drugdje nije baš na tako lako. I to vas nekako odlači od same molitve. Molitvu ne možete da nadoknadite, sad ću kasnije malo. Ne. Vreme imate ograničeno u životu koje vi ne znate koliko je Gospod vam je dao, toliko koliko je ne znate. Sve što se niste molili, otišlo je. Nema. Što se više molite, veća je šansa da ćete se spasti. Nema osiguravanja nikakvog, ali veća je šansa da ćete se možda spasti. Ako ste iskreni molitvi, ali kako ćete biti iskreni ako se ne budete molili redovno? Tako molitva postaje deo vas, deo ličnosti.
Dao je otkaz u Zavodu za izgradnju grada gdje je radio i vratio se u Savinu, a mesni vladika počeo usmjeravati njegovu monašku sudbinu. Sjeća se otac Gavrilo.
Međutim, politika kakva je politika, ja sam posle toga bio u toj Savini, politika kakva je politika počeše da se raspada. Jugoslavija se raspala, ali počeše i ona no, druga Jugoslavija, pa onda zajednica Srbije i Crna Gora. A onda i mitropolit je shvatio da ima ekonomistu među monasima, koji je bilo jako retko tada, u Crnoj Gori nije bio ni jedan tada. Bilo je... Među vremenu mene Justin tada kaže, slušaj, ti mali, nemaš nikakvu teološku školu, nemam. Da ideš na Cetinje na bogosloviju, gde ću ja sad, mislim, ono, mislim, sam već ušao u 30. godine. Gde sad ja idem na bogosloviju sa onom decom tamo? Ne, kaže, samo ćeš da polažeš. Ne. Međutim, mitropolit se nije složio sa time, traži ne blagoslov, ne. No, on ide u Beograd da studira na teološkom fakultetu. Pa je li to mora ili je to, mislim, ono, ko to ako hoćeš? Kaže mitropolit, ja sam rekao, ti vidiš šta ćeš ti. Pa da sam odbio, nikakve represalije ne bi bilo, nikakvih posljedica zlih ne bi bilo, mislim, onako, ali je mitropolit duhovnik veliki, tako da on za svakoga dobro znao šta njemu treba. I uvek je, to sam vidio mnogo puta, verovao Justinu, ne njegovo. Jer Justin je bio u Dečanima dugo, igumen Fišpatrija Pavle bio na Kosovu. Prema tome, to je stari duhovnik u tom. Ja bih ostao tu dole, ali bih puno propustio da nisam otišao na taj fakultet. Jer ja sam uvek imao želju za znanje. Molitva da, ali i znanje. Jedna od pouka monaških je ono, znate, kad se moliš, nemoj da fantaziraš. Mislim, ti se moliš nekom Hristu, to nije tamo neka fantazija ideja, to je realnost. Moraš da imaš odnos kao sa ličnošću. Nemoj da fantaziraš pa zamišljaš sliku kako ti stoji ispred tebe. To te đavo vara. To znači moraš da znaš šta je to čemu se ti moliš. Šta znači to Bog uopšte? To nećete tek tako lako čuti. To nije nikako tajno znanje, ali to je jedna komplikovanija teologija. Koja se naravno uči, ali prve hrišćanske zajednice su pa još dugo, dugo vekova u onim ranijim vekovima, da biste uopšte bili hrišćani morali ste prođete školovanje, 4 godine katihumenata, školovanja, da biste mogli uopšte da budete hrišćanin. Kako ćete se vi moliti nekom Bogu ako ne znate čemu se molite? Znači, znanje u našoj veri na visokoj ceni. Kad je već tako, onda idem ja. Ja tako se obrem na teološkom fakultetu, koji naravno nisam redovno dolazio, nego koliko je moglo, ja iz Crne Gore dolaziti svaki čas. A onda se desilo je to da, znate kako, u crkvi sve ide od usta do usta. Ne morate uopšte čitati novine, niti vam treba ni Twitter, niti internet, niti bilo šta, sve. Ide vest od usta do usta. Samo treba da budete dovoljno pažljivi da slušate šta ljudi pričaju, tačno. I ne da čitate između redova, ne čitate ono što je iza, s druge strane. E kad se u tome istrenirate, a to je jedna od nevjerovatne stvari koje vas u monaštvu brzo prosto vas nauče. I šta ćemo sad da radimo? Dobijem ja ponudu, ni manje ni više, nego odavde iz Beograda, i to preko mitropolita Amfilohija, pa on javio ocu Justinu, kaže, znaš šta, nama bi ovde trebao u Beogradu neko, koji ne mora da ima još uvijek teološki fakultet, ali znamo da je monah, znamo da će sigurno raditi za interese crkve, pa ako može da nam pomogne, tako negde, penzioneri neki koji su tu bili, koji su bili ekonomisti, tako dalje, ljudi neki otišli, prestareli, neki umrli. I to stigne dotle da sam ja trebao da se nađem u patrijaršiji ovde, u finansijskoj službi, da ja, jel Bože moj, pripomognem malo koliko mogu. A zgodno je bilo zato što, Bože moj, ja imam porodicu, jel moje, ovde u Beogradu koji žive, pa imam gde ću i da stanujem, pa ne moram da mi crkva traži stan. A ne moram ni da stanujem na teološkom fakultetu, što sam ja više voleo da bude tako, ali blagoslov beše drugačiji. Tako se ja nađem kao gradski monak koji redovno ide na službe, a onda idem i, jel te, na posao, posle jutrenje idem u kancelariju da radim, tako negde. Duha imamo svi, a neko ima i dar za raspoznavanje takvih duhova, a da nije uopšte duhovnik. To je dar koji nije ograničen samo na neke kategorije. I tako ja počnem svoje monaštvo ovde u Beogradu, koje se, pa ne baš tako, da, u nekom dužem periodu, nego vrlo brzo je projavilo u novom obliku da sam ja počeo da obilazim ne samo tu da radim u patrijaršiji, nego da idem i u druge eparhije. Pa onda sad, ajde, ideš malo u Žičku eparhiju, pa ideš malo u Šumadijsku eparhiju, pa idi malo u Banjalučku eparhiju, pa idi malo u Dabrobosansku, pa idi ovam, pa idi onamo. I ja iz eparhije u eparhiju stigoh i do Amerike, stigoh i do Australije, stigoh i negde koja... Sve vodeći me posao. U stvari, nisam je nikakav stručnjak, znate, za ekonomiju. Znate, ima na tom polju mnogo većih stručnjaka od mene. Ali crkva u tom trenutku nije imala nikog drugog, svog. Znate, ukoliko ne mora da ga najmi, da ga platite čovjeka koji je ekonomista, pa će da radi za crkvu. Ali drugačije kad radi monah. To mi je rekao jedan kolega, kaže, znate, drugačije je to kad platite nekoga. On ima porodicu, ima tako negde, onda znate, mora da imate godišnje odmore, tako da. Kaluđer nema godišnji odmor. Kaluđer može da radi preko vremena, ali ne može da ga čeka kući. Nema ko da mu kuka za ovim ili za onim i može da se posveti onome što radi, jer nema šta da ga razlači na drugu stranu, kaže. To je čudno kad mi je to kolega, mi je inače sveštenik, mislim ima, tako da, ali zna šta priča, tako negde. I zaista nikako to čudo nije kad shvatite da zapravo dva monaška čina, sinđel i protosinđel, od grčkog singelos, to znači sekretar, bukvalno, su zapravo monaški i to su sekretari kod vladika bili. Oni mogu da uzme bilo kog drugog da mu bude sekretar u eparhiji. Birani su monasi, jer on može potpuno da se posveti. I to nije praksa koja je, da kažem, neka novija, pa čak i srednjeg veka, ne, to je praksa od ranog hrišćanstva. Čim se pojavilo monaštvo, već su prvi uzimani da budu sekretari. Zato što su to ljudi koji mogu da se potpuno se posvete tome, nema šta da ih odlači u svetu nekom drugom. Jer da polažemo zavet na siromaštvo, to znači za nesticanje. Ja nemam nikakav stan koji bi negde morao da imam. Čak i ako nasledim stan, recimo u nekom trenutku, ja ću taj stan kao monah dati crkvi. Ali zato, da ne bi ispalo da sad nemamo čega da živimo, monaški sistem je takav da vam obezbeđuje da živite u nekom manastiru. U manastiru uvek ima neko ko će da brine o vama. Uvek ima neko mlađi. Ako nema da dođe baš neki iskušenik, iz nekog će se drugog manastira premestiti neko da brine o vama, ili ćete vi biti premešteni u manastir u kome će imati ko da brine o vama. Niko neće biti napušten i ostavljen. Nigde. A manastiri, kao svi manastiri, imaju svoje imanja. Pa čak i u vreme komunizma oni su imali neka svoje imanja smanjena u obimu, kao što je nekad bilo, ali ima. I dan danas nešto se vraća, nešto se onako, manastiri imaju dosta. I puli to morate da radite, naravno, stalno radite, što opet podrazumeva da ćete mnogo manje lekova piti. Jo. Ali ja to nisam baš tako imao. Znate, problematično sam se ja. U nekom trenutku se shvatilo da ja ne mogu da odlazim svaki čas za Cetinje. Znate. I ta priča sa Cetinjem je na kraju krajeva morala da se prekine i sa Savinom uopšte, jer jednostavno su više komplikovano bilo ići. Na kraju krajeva Srbije i Crna Gora su se razišli u dve države sada. Iako državljanin Srbije nisam mogao svaki čas da odlazim dole. Mislim, to je sad bilo malo komplikovano, a i zbog odnosa između crnogorskih vlasti, tamo bile na granicama, svašta. I po dogovoru između patrijarha i metropolita, a opet, da kažem, nekom dogovoru i sa mnom, odlučeno je da ja pređem ovde u Srbiju, negde. E sve pitanje je bilo gde. Bilo je poenta samo od toga gde ću, ja ću samo nominalno biti tu. Ja ću sve vreme biti negde u nekom Beogradu ili u nekoj drugoj eparhiji. Ja kad odem negde da radim, to je odem na pol mesec, dva, tri, četiri meseca. Ću ja biti negde u nekoj eparhiji. Setio sam se što je sadašnji episkop švajcarsko-austrijski Andrej rekao jednom prilikom, on je Koviljac, a on je, kako se zove, stalno radi u Beogradu ovde. I kaže čovjek, zapravo putovao stalno, kaže, ja sam shvatio da moja kelija u stvari su sedište voza, autobusa, kola, aviona, neka sedišta, to mi je kelija, ja sam stalno negde na nekom putu. E tako i ja, stalno imam neki put. I da vam prvo kažem, taj put je meni dao neke druge mogućnosti. Ni to Bog, znate, nikome ne daje ništa, a da on to ne može da izdrži. To bi bilo nepošteno od nekog Boga. Onaj koji je čoveka sazdao, taj svakako zna šta on može ili šta on ne može, zna koje mu je darove dao. A ja sam od uvek volio da putujem. Nas i mene, mog brata je otac vodio po svetu gde god je mogao. Putovali smo po Evropi, onoliko, naveliko, onako. Mislim da sem ovih pribaltičkih zemalja i Skandinavije, i to opet ne sve, Finskoj sam bio, sve ostalo sam video, uključujući čak i Andoru, ni manje ni više. Ali to zato što sam, kako se zove, promašio voz koji sam ušao, pa je otišao u Francusku i Španiju, umjesto da sam otišao na drugu stranu, ali nebitno. U svakom slučaju, ja sam kroz to putovanje, tako su nas učili u kući, učio. Znate, Eiffelov toranj možda vidite u knjizi, uopšte ne morate da odete da ga vidite. Ali kad odete da ga vidite, upijte znanje kako su ga pravili, zašto su ga pravili, i upijte atmosferu. I kroz to sam ja iz svega toga saznavao kako funkcioniše svet, kako su razni ljudi, kako su razne kulture. Sad, kad se to spoji sa mojim zaista onako nekim znanjem istorije, moj otac je bio istoričar amater, on je čovjek bio elektrotehničar po struci, ali stvarno je bio zaljubljenik u istoriju, pogotovo u istoriju Beograda. On je u tadašnjem udruženju ljubitelja grada Beograda bio mnogo puta sekretar, jedan puta čak i predsednik tog udruženja, koji u prste znao koja ulica šta bila od Rimskog doba pa danas. Znate, mislim, onako, počeš od onoga, ovde ti je bila džamija, ovde je bila čošak od ovoga, ovako, šta god je sve znao. Ja sam povukao malo više na tu stranu, ali mene mnogo više interesovalo Vizantija i to kulturno nasljeđe i antika u nekom mjestu. I sad kad odete u Evropu i prođete svetom, onda shvatite da od te antike pa do danas sem tehnologije nije se baš nešto mnogo drugo izmenilo. Mi i dalje radimo iste stvari koje su radili još i Rimljani. E sad zamislite, mislim, kad uđete u veru pa shvatite da radite isto što radite ono što radi Vizantija. Mislim, da sad se pojavi Teodor Studit ovde u Beogradu i da uđe u bilo koju nedeljnu crkvu, ni najmanje se neće zbuniti ničim. Biće mu čudno šta ljudi nose. Sve ostalo je potpuno normalno. Sve je apsolutno isto. A vi sad zamislite, mislim, 1000 godina prošlo. Šta se dakle izmenilo?
Gde je bio tada, tu je mona Gavrilo i sada. Dobio je čin arhimandrita, a umjesto u manastiru stane u porodičnoj kući na Dorćolu. Montaža Ognjen Škrbović, autor Rajko Milošević.